Interneten zer dugu euskarazko komikigintzari buruz? Ba, galdera honi erantzuna emateko telefonoen bestalde Joniaki Artetxe komikigintzan aditua dugu. Egunon, Joniaki?
Egunon, bai.
Interneten euskarazko komikigintzari buruz zeo ze badago? Azteko, Eskolastika, Bilbon.
Bai, bueno, esan behar da, hasi baino lehen, ba, bueno, lehen aldizkariak zeudela, ez? Eta aldizkariak izaten ziren, ba, bueno, nola bait, komikigintza munduan gertatzen zenaren berri ematen zutena. Xabiroi dugu, eta Xabiroin ba, horri bat ba, albiste laburrei eta eskaintzen diete, eta hortik jakiten dugu, berandu xamar bada ere, ba, bueno, gertatzen diren ekimen batzun berri. Temeok ere, o temeok ere badu beste atal bat, eta bueno, ba, argitaratzen diren ba, argitalpen desberdinak, edo gauza desberdinak komikigintzaren inguruan beraiek ezagutzen duten, edo beraien esparruko komikigintzari buruzko berriak jasotzen ditugu. Aldizkaria desagertu ziren, baina egia esan, behar bada modu ezain profesionalean, ba, zarean aurkitu daitezke leku desberdinak, komikigintzari buruz aritzen direnak. Eta guk ba bueno, ba hartu dugu ordenadora eta ba ikusten joan gara ea zer aurkitzen dugun. Eta esan behar da ba bueno, ba hor Bilbon Eskolastika dugula, hau emakumeei zuzendutako ekimena da. Eta mundu osoko emakumeek sortutako literatura aztertzeko eta zabaltzeko sortua da, eta horren barne komikigintza dago ere. 2003an sortu zen, esan dugun bezala Bilbon, eta beraien burua zerbitzu kulturalen enpresa bat bezala aurkezten dute. Instituzioei, elkartei, erakundeei, jardunaldiak, ikastaroak, itzaldiak, tailerrak, erakusketak eta aurkezpenak eskaintzen dabe euskaraz, zein gazteleraz egiteko gai dira. Ikuspuntu feminista batetik burutzen dituzte beraien lanak. Esate bateako ba, eskaintza zabala da, eta ba, ba, erakusketa bi dauzkate ba, zabaltzeko moduan. Ba, bueno, ba, zer egiten duten adibide bat jartzeko, ba hitzaldien atala hartu dut, eta ba esate bateko ordubiko hitzaldiak eskaintzeko gai dira, eta bueno, bibliografia banatzen dute hitzaldiarekin batera, proiektora ere erabiltzen dute, komiki desberdinak edo irudiak ikusteko, eta ba beraiek lantzen edo jorratzen dituzten gaien inguruan ba hau da begiradak komikietan, bueno, oso erokorra den hitzaldia, emakumeak eta komikigintza, hau beste hitzaldi bat litzateke, Persepolis eta gero, Persepolis Marjan Satrapik iraniarrak egindako komikia da, eta bueno, gero marrazki bizidunetako luze metraia egintzan, eta ba, ba bueno, horren inguruan, dirudienez, ba Europan nik uste dut lehenago beste leko batzutan egon direla olako komikiak, baina bueno, ito bezala Persepolis hartu dute. Euskal emakume komikigileen historia, beste hitzaldi bat litzateke, komikigintza eta literaturaren irakaskuntza, emakumenganako indarkeriak komikietan, komiki feminino ala feministak galdera ikurrarekin azaltzen dute gai hau, eta ero komikiak, historiak, marrak eta koloreak baino gehiago, hau ja gai orokorren. Zate bateako, momentu honetan, badaude ikastaro bat moten, bueno, hasieta da, kainaren hobeta behatzean hasi zen, eta ustailaren irurarte emango dute, Mujeres and Comic deitu diote, Josune Muñozek eskainiko dau, Josune Muñoz, ba bueno, prentzan, irratian eta leku askotan ibiltzen da literatura eta komikiei buruz hitz egiten, esan dugun bezala emakumeek edo emakumeei buruzko komikiei buruz. Eta esan dugun Mujeres Ankomik, emakumeak Ankomik ikastaro honetan, lau orduko zaioetan banatzen da, egun desberdinetan, eta jorratu edo jorratzen ari diren lan gaiak, ba, emakumeen historia komikigintzan, hau ikuspegi orokorra eskaintzen dabena, emakumeen historia komikigintzan, interesatu izan zaien gaiak eta landu dituztenak, beste jorratuko duten beste gai bat edo jorratzen ari direna Espainiar emakume egileen historia laburra eta beste nola ulertu komiki bat eta komiki bat aztertzea, ez? Ba, edo zein ba, eleberri edo aztertu daiteken bezala, ez? Dokumentazio zentrua be, bada eskolastika argitalpen fondo bat dute, mila ale baino gehiagokoa, hizkuntza ezberdinetan parte hartzen dabena. Esan dugu Josune Muñoz dala bertako burua, baina bueno, talde txiki bat ari da, eta hoien artean Miriam Cameros, komikigile eta ilustratzaileak ere parte hartzen du egiten dituzten ekimenetan. Hau izan zen, la parte guste dut euskeraz argitaratu zuela, baina bueno, oso ospea handia hartu zuen ipuin bat, Cenicienta ya no quiere comer perdices edo uste dut gazteleraz zanela izenburua, eta bueno, ikuspuntu feminista batetik, bai, oizko edo betiko ipuiak ba bueno, eraldatu edo beste modu batera azaltzen zuen, ez? Eta gero ba egiten duten lanei buruz ba, adibide bat hartzeko, ba, esate bateako duela gutxi Mafalda eta Lagunak Latinoamerikako komikia gidan sorkuntzan parte hartu dute, ez? Hauek dira ekimen hau, ba, Getxo, Eibar, Ermoa, Iurreta eta Durangoko liburutegien artean sortutako liburutegiak eta kulturanistazuna lan taldean egindako lanaren emaitza da, ez. Gero eskolastikarekin ba harremantzeko, esan eskolastika eserekin hasten da eta kas idatzia, eskolastika abildua eskolastika.net da bereien elbidea, eta lokala edo gunea, Beraztegi kaleko bat zenbakian dago, lehen pisuan ezkerra, eta amargarren departamentua da. Bilbon dago bera, eta ba, bueno, norbaitek ba, bueno, ba, eskola edo ez dakit gaztetxe edo nongo elkarte edo udal, nahiko balu ba, bereiek lantzen duten gaiak jorratu, ba, bertara zuzentzea baino ez dauka.
Igor Leturiaren bloga ere badugu?
Ba, Igor Leturia biztaz ezagutu dugu ba, bueno, pare bat batzarretan, izan garen pare bat batzarretan, ez du aukerarik izan berarekin hitz egiteko. Aurreko urtean gurekin batera beste hitzaldi batetan parte hartu zuen Parrapean, Xabiroiren ekimena aurkezten, eta ba honek badu blog bat eibar.org den baitan dago, eta da Igor Leturiaren bloga 2004tik dabil martxan, eta bere zaletasunak jorratzeko erabiltzen dau komikiak eta informatikaren munduari buruz aritzen da. Esan dut Igor Leturiaren bloga Gidoi Gor Black blog da, ostabe esango dut Gidoi Gor blog da blogaren izena. Hau Errenterian bizi den arrasaterra dela dio, eta euskal komikigintzari buruzko berriak zabaltzen ditu. Esate baterako, bertan jakin dugu Justin Iriart komikiaren integrala argitaratzeko ekimena martxan dagoela, gaztelaniaz izango da. Hau, Justin Iriart euskal bale arrantzaleen bizimodua abentura kutsu nabarmenaz kontatzen zuen komikia da. Bo, komiki desberdinak, album desberdinak argitaratu ziren eta laroiko hamarkadan argitaratu zen, euskeraz eta gazteleraz, Erein eta Tartalo argitaletxeak bidez, hiru album argitaratu ziren gure artean, baina Frantzian, horreko batetan aipatu gendun beste komiki batekin gertatu zen bezala, bost album argitaratu ziren, Glenatek argitaratu zituen, eta ospe edo entzute handia izan zuen bere garaiak. Egileak Gregorio Muro Arriet, gidoigilea izan zen, eta Francisco Fruttuoso irudigilea. Eta ba, crowdfunding bidez bilatu nahi dute finantziazioa, eta parte hartzen dutenak album dedikatua jasoko dute. Hau Berkami, kade kiloaz, Berkami plataforman dago, eta uztailaren erdialdera arte egongo da aukera honetan parte hartzeko. Hau Eguzkiaren Izerdia komikiari buruz, Sudor del Sol komikiari buruz aipatu gendun, bera Bartzolonan aurkitu genuenean Gregorio Muro Arrietek ba, argitaletxe Levanteko argitaletxe batek argitaratu ziola, eta bueno, hemen jakin dugu ba, egileak beraiek ba, ekimen hau aurrera nahi dutela erun, eta bueno, ba, itxura antzerako izango duen ekimena dela. Beste albiste bat bertan ikusi duguna edo irakurri duguna Garxot historioa bretoiera argitaratzen dabiltzala, Bretaniako ja aztekarian, beraz, ba, bueno, Euskal Herrian sortutako eta euskara sortutako komiki bat ba, beste herrialde batetan argitaratzea, ba, bueno, oso posgarria da. Garxok danot dakizuen bezala, Arturo Campionek idatzi zuen eta komikira moldatu zuten Asisko Markok eta Jokin Larreak. Beraz, ba, bueno, ba, jendeak edo norbaitek komiki gintzen, batez be euskarazko komiki gintzen gertatzen diren gauzak edo albisteak jaso edo ikusi nahi baditu, ba, esan dugun bezala hemen du aukera. Gidoi, Gor blog, Igor Leturiaren blogean.
Interneten ere, Cartoon Time blog.
Bai, interneten askotan gertatzen da, zerbaiten bila joatea, nik uste dut lehenako enziklopedian edo hitz baten bila joaten zinean, eta hitz batek edo ba, beste gai batera eramaten zituen, eta beste, eta bueno, barra goten zinean atzalde osoa enziklopedian, ez? Ba, bueno, ba, interneten ere berdin gertatzen da. Zerbaiten bila zabiltza eta horren bila zabiltzala, ba, beste gauza bat ikusten duzu, zer ikusi dutena, eta hortik abiatzen zara, eta bueno, ba, ba, orduak eman dezakezu hor ba, albiste edo gaien bi, ez? Eta hori gertatu zaigu. Igor Leturiaren blogean orain dela gutxi aurten hasi dela albistea ematen zuen, eta bueno, ba, ba horren bila junga. Eta hemen aurkitu dugu blogger zerbitzuaren baitan Cartoon Time blog. Inglesez dago eta bueno, oso itxura klasikoa azaltzen dau, eta da ba, betiko komikia edo komiki klasikoak lez ezagutzen diren komikien ba, lan teorikoa edo azterketa lana azaltzen dabena, hori da bere funtza. Edukia erabiltzeko o azaltzeko erabiltzen duen esaldia da historiogintza, ikus narratiba, artea, ingelesa, dena antzinako komikiekin gaurtik iraganera egunean. Eta hau oso kuriosoa da. Neot esan ba bueno, sartzen bazarete eta ikusten baduzue, ba bueno, azterketa dago, ba binetak nola dauden ordenatuta, zer jasotzen da, nola azaltzen duen, eta bueno, holantxe bizkat azaltzen da. Ba, beti efemeride ikuspuntu edo modua edo hori da. Gaurko egunean 1944an tak, eta hortik abiatzen da, ba, bueno, baia, ba, komiki aukeratu bat, edo estena aukeratu bat, edo gai aukeratu bat azaltzeko, ez? Beraz, beraz, oso kuriosa iruditu zaigu, eta, bueno, ba, euskeraz dago, osea, ez da, euskeraz edo gazteleraz, bakarrik euskeraz lantzen dau, eta, ba, bueno, ba, ebiliko gara aztertzen edo jakin nahian nor dan dabilen horren atzetik, eta, ba, bueno, ba, segurazki urrengo batetan ere izango dugu aukera honetaz ba, hitz egiteko, ez? Eta gero beste bat ba, antzeakoa dana, ba, Igor Leturiaren blogaren antzekoa, aurreko batetan aipatu izan dugun ba, komikeri, ez? Euskarazko komikien bloga da, 2012an hasi izan, lan pio bat egin dau, azken denboraldian nik uste dut ba, oso lanpetuta dagoelako edo bizkat utzia du edo ez du ba, albisteak eta lanak plazaratzen maiztasuna handiarekin, ba, bueno, honen atzetik Mikel Begoña dago, hau komiki gidoilaria da, Berunezko itxasua, ba, eta ipatu izan dugun ba, Frank Capra, Bilbon egon zaneko eta Gerra Zibilan kokaturiko historiaren egia inaketekin bazela, eta gergun otzi porrun puñado de ámbar komikiaren ba, gidoi gilea inaketeaz landutakoa. Eta, ba, bueno, euskarazko komikintzan jarraitzeko ezinbesteko tresna albiste laburrak, eta denetarik aurkituko duzu bertara hurbiltzen bazara. Eta elkarrezketa luzeak ere eskaintzen ditu. Eta gero ja bukatzeko, esan ba, H28 aldizkari satirikoaren zeigarren zenbakia, ja da ikusteko aukera duzula zarean. Eta ez aztu, hilero argitaratzen dala, eta euskarazko komiki satiriko bakarra dugula.
Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzen aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, ondo izan.
Berdin, agur.